Tervetuloa Elämänkoulu-ohjelmaan. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään teologian tohtori, parisuhdekouluttaja, Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja Hanna Ranssi-Matikainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Meillä on tänään tarkoitus Hanna Ranssi-Matikaisen kanssa keskustella parisuhteiden tilasta tämän päivän Suomessa ja erityisesti siitä, millaisista aineksista syntyy kestävä parisuhde. Viime aikoina on käyty paljon julkista keskustelua miehen asemasta parisuhteessa ja tämä keskustelu käynnistyi, kun Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen kirjoitti mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin. Hän oli tässä kirjoituksessa huolissaan miehen asemasta parisuhteessa ja tavallaan siitä, kuinka miehellä ei enää ole tilaa siinä parisuhteessa. Millaisia ajatuksia, Hanna, sulla heräsi, kun sä luit tämän kirjoituksen?
Mun mielestä kaiken kaikkiaan siitä alkanut keskustelu on ollut hyvin tarpeellinen. Mä ajattelen, että tämä on niinku pitkäkestoinen kehitys silloin, kun on haettu ennen kaikkea työelämässä tasa-arvoa miesten ja naisten välillä, ja joka lähti liikkeelle jo tämän 1900-luvun alusta, mutta sitten tihentyi tämä keskustelu 60-luvulta eteenpäin. Ja monet niistä tavoitteista, jotka silloin nainen asetti tai naiselle asetettiin, että hän voisi toimia tasaveroisena työelämässä ja sitten myös ehkä tasaveroisempaa asemaa siellä kotikentällä, niin mikä sitten hinta tästä oli se, että keskustelua käytiin hyvin paljon naisten ehdoilla ja naiset keskenään. Ja jotenkin mies vähän niin kuin liukeni siitä keskustelusta ja nyt sitten on herätty huomaamaan se, että miehellä on hyvin tärkeä asema perheessä lasten näkökulmasta, koko perheen hyvinvoinnin näkökulmasta, mutta sitten myös naisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Eli nainen kaipaa rinnalleen miestä, joka on sillä omalla paikallaan jämäkkä vastus monissa asioissa. Ja tätähän peräänkuulutetaan sitten myös julkisessa keskustelussa.
Näkyykö tämä myöskin niin kuin Parempi avioliitto ry:n avioliittotyössä, että tämmöinen muutos on tapahtunut?
Mä en osaa sanoa, näkyykö se siellä, koska mä katsoisin, että vuosikymmenten ajan on aina yritetty pitää huolta siitä, että molemmilla olisi tasaveroinen tila siinä suhteessa. Eli on puhuttu, mitä se nainen tarvitsee siellä parisuhteessa, mitä mies tarvitsee parisuhteessa, ja molempia on pidetty tasaveroisesti esillä. Et siellä mä en näkisi, että se olisi muuttunut jotenkin, että keskustelua olisi käyty jommankumman ehdoilla enemmän, vaan että aina on yritetty pitää kaikissa luennoissa, varsinkin pari luennointi itsessään jo pitää sitä, että tulee aina se 50% miehen näkökulmaa, 50% naisen näkökulmaa.
Mutta entä sitten avioparit, jotka tulevat mukaan tapahtumiin, niin onko tätä problematiikkaa niin kuin havaittavissa näissä parisuhteissa?
No kyllä varsinkin ruuhkavuosia elävien suhteessa. Kyllä se nousee esille siellä, että usein nainen on se, joka on uupunut ja joka on ikään kuin ehkä rasittunut siitä sekä työelämäroolista että sitten lasten kanssa olemisessa. Ja sitten monesti jotenkin se mies on pienemmässä asemassa jotenkin siellä perheessä ja sitten pitää monessa parisuhteessa pohditaan sitä, että miten nainen voisi antaa isomman tilan sille miehelle niin, että se naisen työtaakka myös pienenisi samalla. Eli kyllä tällaisia pohditaan käytännössä, ajatellaan pienryhmissä. Eli useammin se on nainen, jolla on se valtaisampi taakka, ja nimenomaan se johtuu siitä, että kun suuri osa naisista jää lasten syntyessä kotiin ja hän hallitsee sitä kotikenttää niiden vuosien aikana enemmän, kun mies on päivällä töissä ja nainen on päivällä kotona. No sitten, kun nainen palaa sinne työelämään takaisin, silloin pitäisi jollain tavalla tasapainottaa sitä, mutta se ei ole aina yksinkertaista. Millä tavalla molemmille löytyisi yhtäläinen tila kotona?
No mitä sä ajattelet sitten siitä, että tämä esiintulo tämän teeman kanssa tuli nimenomaan naiselta. Onko niin, että miehet eivät enää uskallakaan nostaa tällaisia kysymyksiä, että sieltä nousee sitten naisten puolelta niin voimakas reaktio? Mitä ajattelet?
No mä ajattelen, kyllähän miehet on yrittänyt tuoda sitä esille. Ennen kaikkea ehkä erotilanteissa on puhuttu siitä, että naista niin kuin suositaan joissain niissä tilanteissa, joissa ajatellaan huoltajuuteen liittyen tai lasten tapaamisoikeuksiin liittyen. Ja sitten ne keskustelut on sammunut aika nopeasti. Ja tässä mä ajattelen, että koska nainen on se joka voisi antaa sitä tilaa sille keskustelulle. Minusta se oli tärkeää, että se tuli nimenomaan naisen puolelta. Se ei vähennä kummankaan arvoa, mutta mä ajattelen, että naisella on ikään kuin sellainen keskusteluetu tässä kohdassa.
Ja ehkä naisten on helpompi ottaa vastaan tämä viesti, kun se tulee toiselta kanssa sisarelta ikään
kyllä.
kuin.
Ja se ei ole uhkaava viesti, vaan se on havahtuminen sellaiseen meidän ajassa olevaan asiaan. Monesti voidaan ajatella, että ne asiat justiin, mitä naiset puhuu keskenään miehistä, on sallitumpaa tietynlainen puhetapa kuin jos miehet keskustelisivat samaan sävyyn naisista. Eli meillä on ikään kuin syntynyt tämmöinen asetelma. Ja mä ajattelen, että tämä keskustelu on tarpeellinen, jotta se tasapainottuu. Molemmat ovat yhtä arvokkaita.
No mitä sä ajattelet, että kun sä tuota historiakin vähän valotit tuossa aiemmin, että mitkä yhteiskunnan kehityksessä olevat asiat on vaikuttaneet tähän, että tilanne on tämä tänä päivänä?
No mä ajattelen just sitä, että kun on pyritty raivaamaan tilaa se työelämässä, se on liittynyt mun mielestä nimenomaan siihen työelämässä olevaan tasa-arvoisuuteen. Ja sitten meillä on ollut vahva patriarkaalinen malli, eli tällainen miesvaltainen malli parisuhteessa, jossa on koettu, että mies ikään kuin on niin kuin ylhäältä päin tuleva, joka sitten niin kuin nainen ei koe, että hänellä olisi tasaveroinen asema siellä perheessä. Nyt voidaan ajatella, minkälaisessa tilanteessa ollaan, että meillä on ehkä enemmän matriarkaalinen malli, jossa siis nainen on se, joka määrittelee, miten siellä perheessä eletään ja ikään kuin mies kokee, että hän on alisteisessa asemassa. Ja mä ajattelen, että kumpikaan näistä asetelmista ei tue sitä avioliiton hyvinvointia, vaan lähtökohtaisesti, jos ajatellaan luomiskertomuksessa, mikä se idea oli, se, että luotiin kaksi samaan suuntaan vapaaehtoisesti kulkevaa kumppanusta, jotka ovat erilaisia, mutta jotka tukevat siinä ihmisyydessä toisiaan ja sitten ovat suhteessa Jumalaan. Että tällainen kolmiosuhde, joka ei ole, jossa ollaan samaan suuntaan kulkemassa vapaaehtoisesti, tasaveroisesti.
Onko sulla näkemystä siitä, että onko tämä kovin suomalainen ilmiö vai onko tätä niin kuin laajemminkin läntisessä maailmassa vai tuskin nyt ainakaan näissä esimerkiksi Aasiassa, niin tilanne on lainkaan tällainen parisuhteessa?
No mä ajattelen, että se koskee ennen kaikkea meidän pohjoismaista mallia. Eli sanotaan joissain keskusteluissa, kun ollaan käyty tätä naisten kesken, että tämä meidän malli, missä eletään ja meidän vapaus toteuttaa naisina itseämme, niin tämä on ihan poikkeuksellista verrattuna edes muuhun Eurooppaan, puhumattakaan koko maailmantilanteesta. Eli eletään mun mielestä hyvin ainutlaatuisessa tilanteessa, jossa on paljon hyvää ja sitten aina niitä korjattavia tekijöitä.
No miten sitten, sä olet tuollaisessa hyvin niin kuin merkittävässä työssä ja näkyvässä asemassa, edustat paljon itse naisena. Miten tämä näkyy sun avioliitossa sitten tämä, että, tai onko teillä niin kuin keskinäinen balanssi siinä, että sulla on tämmöinen näkyvä työ, mutta miten teidän kotiasiat?
No mä ajattelen, että minkälaista miestä mä lähdin etsimään. Mä lähdin etsimään juuri sellaista tasaveroista kumppania, joka ei taivu, joka on taipumaton. Se oli mulle jotenkin sellainen hyvin tärkeä, eli jonkinlaista sellaista niin kuin vastusta mä lähdin etsimään. Ja kun mä kuulin ensimmäisen kerran Pekan äänen, niin mä tunnistin hänessä jotain sellaista niin kuin taipumattomuutta ja se viehätti mua tosi paljon. No me ollaan ilman muuta, mä ajattelin, että avioliiton 15 ensimmäistä vuotta, voisin sanoa näin, menee vähän sellaiseen niin kuin taisteluun siitä, että molemmat löytää sitä omaa paikkaansa ja kasvaa yksilöinä. Ja mä ainakin ajattelen, että meidän avioliitossa on ollut näin, että me olemme molemmat etsineet kiihkeästi sitä, mikä on mun paikka, mikä on mun rooli, miten minä voin toteuttaa itseäni ja miten sinä voit voida hyvin. Eli molemmilla meillä on ollut niin kuin ajatus siitä, että me voitaisiin tukea toisiamme siinä. Ja mä ajattelen, että nyt kun ollaan oltu 21 vuotta naimisissa, niin musta me ollaan onnistuttu siinä, että Pekka voi niin kuin, hän saa tukea minulta hänen omiin asioihin ja minun paras sparraaja on ehdottomasti Pekka, että hän pystyy aina tukemaan mua työssä. Ja sitten on paljon tapahtumissa, tehdään yhdessä niitä asioita ja kotona jaetaan kaikkea tasaveroisesti, kumpi vaan ehtii tekemään, koska sitä on paljon kuitenkin kolmen lapsen kanssa sitä tekemistä, että Siinä suhteessa ajattelen, että asiat ovat hyvin, tai koen, että siinä me ollaan onnistuttu raivaamaan molemmat itsellemme tilaa ja toisillemme tilaa.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ryn kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään parisuhteiden asiantuntija Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja Hanna Ranssi-Matikainen. Keskustelimme tuossa ensimmäisessä jaksossa vähän miesten asemasta tämän päivän parisuhteissa täällä Suomessa. Hanna, sä olet tehnyt väitöskirjan, jossa olet tutkinut erokriisistä ja kärsiviä pariskuntia ja miten he ovat selvinneet sitten näistä kriiseistä. Kerropa lyhyesti, että millaisista aineksista syntyy kestävä parisuhde?
No ihan ensin ehkä täytyy ottaa sellainen, että mikä tässä ajassa niin kuin haastaa sitä, jos lähdetään näin päin purkamaan sitä. Onnellisuutta tuottavia asioita on se, että on lämpöinen tunnesuhde siinä parisuhteessa. Ja mä ajattelen, että ihminen hakee sellaista, että mä voin kuulua jollekin ihmiselle, mä olen toiselle tärkeämpi kuin kenellekään muulle. Joku sellainen, että tämä on minun oma ihminen, tämä on minun oma lauma, johon mä kuulun ja mulla on merkityksellinen asema siinä laumassa, nyt tässä tapauksessa perheessä. Ja mikä sitä vahvistaa tällaista lämpöistä tunnesuhdetta ja positiivista on yhteinen aika. Ja ajasta on puhuttu hyvin paljon nykyään, koska aika on se meidän ikään kuin asia, jota tuntuu olevan liian vähän. Että niin moni asia veisi meidän huomiota ja sitä pitää rajata huolellisesti, että sitä riittäisi sinne perheeseen saakka. Ja nyt sitten viime vuoden alussa ilmestyi tutkimus, jonka mukaan 10,5 tuntia viikossa tarvitaan ja jakamatonta kahdenkeskistä aikaa, jotta se parisuhde pysyisi läheisenä. Tämä oli ihan profaani tutkimus. Ja avioliittotyössä taas me ollaan pidetty semmoisena nyrkkisääntönä, että 15 tuntia kahdenkeskistä aikaa, jolloin tehdään yhdessä asioita, joka mahdollistaa keskustelun, eli joka ei ole vaikka läppäreiden kanssa samassa huoneessa istumista tai telkkariruudun tuijottamista, koska se ei mahdollista sellaista jakamista. Eli aika on mun mielestä se lähtökohta. No sitten ehkä toinen, mikä pitää lämpöisenä sitä suhdetta, on seksi, ja siitä on puhuttu paljon nyt myös, koska se on vähentynyt avioliitoissa viimeisen 40 vuoden aikana puolittunut. Se on yksi sellainen tekijä, joka erottaa sen suhteen muista suhteista, eli sen takia seksi olisi tärkeää. Mutta siinä taas mun mielestä rimaa ei kannata asettaa liian korkealle. Et nyt oli Hesarissa just artikkeli tällä viikolla, jossa puhuttiin, että 3-4 kertaa viikossa seksiä olisi ehkä miehelle sopiva, ikään kuin nainen ajattelee, että olisi sopiva. Niin nykyisessä työelämä tahdissa ja lasten kanssa se rima, jos se asettuu näin korkealle, niin se saattaa tuntua liian isolta suoritteelta, joka sitten vähentää seksihalua entisestään. Et joku sellainen, että parin ehdoilla sopiva määrä, mikä tuntuu molemmista mukavalta, josta on pystytty neuvottelemaan, puhumaan, se myös lisää sitä onnellisuutta ja läheisyyttä siellä suhteessa. No sitten tietenkin jaettu vanhemmuus, jos on lapsia, eli se, että toinen ei koe, että mä aina hoidan lasten asiat ja sä aina pääset vähemmällä. Se lisää sitä läheisyyttä ja onnellisuutta, että molemmat kokee, että mä oon tarpeellinen, tärkeä, mua kuunnellaan lapsia koskevissa asioissa. Ehkä nämä on sellainen, ja sitten vielä talous on, jos ajatellaan, että mikä erottaa avioliiton muista suhteista, se on yhteinen talous, yhteiset lapset ja seksielämä. Että jos vielä niin kuin raha-asiat saadaan asetettua sellaiselle meidän perheelle sopivalle tasolle niin, että rahat riittää niihin asioihin, mitkä on välttämättömiä, niin se myös tukee sitä onnellisuutta.
No tässä sun väitöskirjatutkimuksessa niin tutkit myöskin näitä niin kuin erokriisin syntysyitä. Mainitsin vähän näitä, että mitä siellä oli taustoilla näiden pariskuntien elämän taustoilta löytyi, jotka oli erokriisissä?
No ehkä tähän aikaan liittyvä isoin tekijä oli, mistä kaikki haastatellut puhuivat, oli ylikuormittava elämä. Eli liian paljon asioita lautasella, jotka kuormitti sitä elämää siihen pisteeseen, että jossain vaiheessa se katkesi. Ja sitten tämä vielä jaettiin 3 eri osaan, eli siihen kodin asioiden jakamiseen, lasten ja siivoamiseen ja kotitöiden jakamiseen. Se oli yksi kenttä. Ja sitten siihen niputettiin se, että jos on puutteellinen perusturvallisuus, kun tullaan siihen avioliittoon, niin se synnyttää sellaista raskautta siihen arkielämään, kun on kokemus siitä, että mä en riitä ja mä en millään, mä en kelpaa ja mä en koe oloani turvalliseksi puolison kanssa. Se synnyttää mustasukkaisuutta ja pahimmillaan sitten siitä tulee tällaisia hyvin repiviä riitoja, jotka voi sitten päätyä käsirysyä ja muuta. Ja sitten kolmantena asiana tähän liittyy odottamaton elämäkriisi, joita tulee jokaisen meidän kohdalle. Me ei voida välttyä siltä. On mielenterveysongelmia, on työttömyyttä, talouteen liittyviä, lapsiin liittyviä ongelmia, kuolemia, sellaisia, mitkä tulee jotenkin vaikeaan saumaan siinä elämässä. Ja tämä sitten on vaarassa katkaista sen kamelin senälle. Tällaisista asioista puhuttiin niissä. Tämä oli ensimmäinen syy. Ja tämä sitten johti kommunikaatiovaikeuksiin ja sinne kotityöjaon epäoikeudenmukaisuuteen. Se koettiin, että vaikka oli sovittu muuta, se päätyy kuitenkin niin, että jompikumpi teki liikaa siellä. Sitten oli eri suuntaisia odotuksia ja sitten oli rinnakkaissuhteita.
Mikä merkitys näillä rinnakkaissuhteilla sitten lopulta oli? Koska usein ajatellaan, että se on niin kuin ikään kuin se tärkein syy avioeroon, johtava syy, mutta siinä mielessä se oli kuitenkin seurausta sitten näistä edellä mainituista.
Joo, ja mun tässä tutkimuksessa selkeästi oli niin, että se nähtiin seurauksena toimimattomasta suhteesta, eli se oli pitkään jatkunut onnettomuuksien sarja, joka sitten päätyi siihen, että oli kolmansia osapuolia siinä suhteessa. Se oli pikemminkin havahduttaja siihen, että nyt me ollaan ylitetty joku raja ja meidän pitäisi peruuttaa takaisinpäin ja löytää, että miten me ollaan tähän tilanteeseen tultu ja me halutaankin jatkaa yhdessä. Eli syntyy jotenkin se halu jommalle kummalle puolisolle, että mä en ole valmis luovuttamaan vielä. Ja sitten lähdettiin purkamaan sitä tilannetta.
No millaiset seikat sitten johtivat muutokseen ja sen parisuhteen pysymiseen, säilymiseen?
No tässä on tärkeänä tekijänä tietenkin oli ne vertaisryhmät. Eli vertaisryhmissä lähdettiin käsittelemään muiden vähän samaa kokeneiden ihmisten kanssa asioita. Ja siellä sellaisena ensimmäisenä tärkeänä asiana mainittiin esikuvallisuus, eli se, että kun luennoilla tai ryhmissä joku kertoo, että me ollaan oltu tämmöisessä näin vaikeassa tilanteessa, mutta me ollaan selvitty siitä. Se oli ensimmäinen asia, mikä herätti toivon. Vähän niin kuin, että no hyvänen aika, jos nuo on selvinnyt tuosta, niin kyllä mekin aiotaan. Me varmasti työstämme eteenpäin tätä. Ja toinen oli armahduksen kokeminen, se, että kollektiivinen anteeksiannon kokeminen siinä ryhmässä, eli kun ihminen sanoo, vaikka tunnusti uskottomuutensa, sanoi, että näin väärin mä oon toiminut sinua kohtaan, kun hän teki sen ja ryhmä armahti hänet, antoi anteeksi siinä, oli niin kuin tukemassa, että sulla on mahdollisuus aloittaa alusta, joka on meidän kristinuskon perussanoma, se on se kaikkein voimallisin ase ja sanoma, mikä meillä on, niin se mahdollisti uuden alun.
Jutellaan vähän vielä siitä, että mitä niin kuin vaimo voisi tehdä parisuhteen hyväksi ja mitä osataan sitten mies. Millaisia terveisiä haluaisit lähettää erityisesti vaimoille? Kuinka he voisivat pitää parempaa huolta suhteesta, jotta tämmöiseen erokriisitilanteeseen ei ajauduttaisi?
No mä ajattelen, tämän mä erityisesti sanon naisille, mutta tämä koskee molempia. Molemmat voi tehdä tätä. Arvostuksen osoittaminen kaikissa mahdollisissa eri tilanteissa, kun se vaan on mahdollista. Eli se, että puoliso kokee, että mä oon tärkeä, merkityksellinen. Se, mitä mä teen perheen hyväksi, joku näkee sen ja vielä antaa palautetta siitä. Eli positiivinen palaute, kiitos. Vähän niin kuin semmoinen normaali kohteliaisuussäännöt, että ne pätis myös siellä kotona. Tämä on sellainen, ja ehkä naisen sellainen pieni helmasynti on se, että hän on tietäväinen ja hän on nokkela ja hän on nopea ja hän haluaa korjata asioita, jos joku asia ei ole tehty sillä tavalla kuin hän toivoisi. Ja nämä kaikki asiat on pieniä viestejä siitä, että ai, no se mitä mä yritin, niin se ei nyt ihan kelvannut sulle. Mä en ylittänyt sitä rimaa, minkä sä olit asettanut. Ja kaikki tämän kaltainen kokemus, niin jos se voi pyyhkiä pois sieltä arjesta, niin se kyllä auttaa suhdetta voimaan paremmin.
Niin mies varmaan herkästi kokee jo riittämättömyyttä, kun vaimo aina tuntuu tietävän paremmin ja rimaa niin korkealla.
Kyllä.
No miten sitten miehet, miten he voisivat terästäytyä ja tehdä parisuhteensa hyvinvoinnin eteen enemmän?
No ehkä siinä taas mä ajattelen sellainen työtaakan jakaminen, että jos vaan huomaa jonkun semmoisen asian, että tämä on nyt tekemättä ja mä pystyn sen nyt tekemään, niin tarttuu siihen asiaan. Eli ei odota sitä, että voisitko sä tehdä tai voisitko sä mennä tai voisitko sä käydä, vaikka sekin on ihan ok ja sitten toimia sen jälkeen. Mutta mä ajattelen, että se ilahduttaa naista ja äitiä, mä ajattelen, että äiti naista erityisesti, kun hän huomaa, että se mies onkin oma aloitteinen ja tarttuu niihin asioihin, mitkä on siellä. Ja sitten se ehkä lisää turvallisuutta nimenomaan aikatauluista kiinni pitäminen ja tämä tarttuminen asioihin, niin se viestii vaimolle sitä, että ai, perhe on sulle noin tärkeä, että onpas kiva. Ja että se lisää myös sitä mahdollisuutta arvostaa ja antaa kiitosta.
Tämä on Elämänkouluohjelma. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja Hanna Ranssi-Matikainen. Hanna, ihmisillä on monesti sellainen käsitys, että voidakseen olla mukana avioliittotyössä vastuunkantaja, niin oman parisuhteen pitäisi olla jotenkin erityisen mallikelpoinen. Mitä sä ajattelet tästä? Oletko sä samaa mieltä?
No mä ajattelen, että juuri päinvastoin. Mä ajattelen, että me ollaan ihmisinä, me tehdään aina keskeneräisinä sitä työtä, mitä me kulloinkin tehdään. Ja mä ajattelen, että tämä on pitkä matka. Unelmana on niin kuin ne pitkäkestoiset suhteet lapsiin ja sukulaisiin ja puolisoon. Ja valmiiksi ei tule kukaan koskaan. Ja sitten kun aina ajattelee, että no nyt mä tämän kriisin mä juuri selvitin, niin sitten siellä on jo odottamassa seuraava joku semmoinen kuoppa, mikä vaatii sitten työstämistä, että valmiiksi ei tule kukaan, keskeneräisinä tehdään ja ei tarvitse olla valmis.
Kerroit tuossa aikaisemmin, että olet ollut naimisissa Pekan kanssa 21 vuotta. Mitä sä olet oppinut itsestäsi tuona aikana?
Ehkä mä oon oppinut sellaisen, että ihmisessä on yllättävän paljon resursseja, sellaisia, mitä ei edes tiennyt olevan olemassa silloin, kun lähti matkalle. Mekin mentiin verrattain nuorina naimisiin, eli 20-vuotiaana lähdettiin taivaltamaan, eli olimme aika keskeneräisiä. Yhä vielä olen hyvin keskeneräinen, mutta kuitenkin 20 vuotta on jotain tehnyt, jotain sellaista kypsymistä ja tiedän vähän enemmän, kuka olen. Ja mä ajattelen, että Pekan peilinä olemisella on tärkeä rooli ollut siinä, että hän on pysynyt siinä rinnalla. Me ollaan yhdessä käyty asiat läpi, kasvettu sitä kautta samaan suuntaan. Näitä asioita se on opettanut yhteinen taivaalla.
No seuraava kysymys, jota aion kysyä, niin olisi tietysti reilua, että Pekka olisi tässä myöskin vastaamassa, mutta kun hän nyt ei ole tässä paikalla, niin kysyn siis sinulta, että kuinka luonnehtisit teidän parisuhteenne tilaa tänä päivänä?
No ehkä vähän vihjasin siihen tuossa, että koen, että olemme molemmat löytäneet oman paikkamme ja se helpottaa tosi kovasti sitä arjen pyörittämistä. Eli niin kuin voimavaroja vapautuu siihen niiden käsillä olevien asioiden hoitamiseen, kun ei tarvitse koko ajan kysellä sitä, että no mites tämä meidän juttu tai mikä mun asema on tässä tai mikä on mun vastuualue, vaan ne on hioutunut tietynlaisiksi ja niitä me toteutetaan ja mun mielestä se on hyvin niin kuin vapauttavaa ja pienet asiat tekee sitä onnea sinne suhteeseen. Aamun aloitukset ja illan päätökset ja siellä yhteiset aamu- ja iltarukoukset ja yhteisestä elämästä iloitseminen niistä asioista, mitkä kulloinkin tuottaa iloa ja toki sitten vaikeiden asioiden jakaminen silloin, kun on niiden aika.
No tuo työ, mitä teet, niin edellyttää sitä, että sun puolisosi on siihen aika sitoutunut, niin millaisen keskustelun te kävitte, kun ennen kuin ryhdyit Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtajaksi?
No sanotaan, että tämä on ollut sellainen kasvupolku, joka alkoi sitten, Pekka halusi nimenomaan lähteä avioliittoleirille vuonna 1999. Siitä lähtien ollaan oltu siinä mukana ja musta on ollut hienoa, että se oli hänen aloitteensa. Mä itse olen ollut lapsuudesta asti mukana ja mulla ei ollut ikään kuin ajatusta siitä, että mun pitäisi päästä leirille nyt avioliitossa ollessani. Mutta Pekka halusi nähdä, että minkälaista se on ja sille tielle me jäätiin. Ja mä ajattelin, että yksi vastuu on johtanut aina seuraavaan vastuutehtävään, eli se on muotoutunut vähitellen ja mitään sellaisia niin kuin isoja keskusteluja, että no jatkammeko nytten tai otatko tuon tehtävän vastaan tai teetkö tämän asian. Sellaista me ei olla käyty, vaan se on ikään kuin polku on johtanut aina eteenpäin.
No sun vanhemmat Paula ja Heikki Ranssi on Suomessa sellaisia avioliittotyön veteraaneja ja usein on niin, että tämmöisiin pioneerihenkisiin palvelutehtäviin liittyy erilaisia varjoja. miten on? Oletko sä kasvanut jonkinlaisessa varjossa tai näetkö sä mitään varjoja, mitä tähän palvelutyöhön on ehkä liittynyt, kun sä oot ollut myös lapsi?
Mun täytyy sanoa, että nyt kun mä oon 45 ja mä olen keski-ikäinen, mä olen aika pitkään ehtinyt työstää jo omaa elämääni. Jos olisit kysynyt 20-vuotiaana tuon kysymyksen, mulla olisi ollut huomattavasti selkeämmät vastaukset. Mutta mä ajattelen, että ne on jotenkin niin kuin liudentunut matkan varrella. Mä oon alkanut ymmärtämään itseäni ja omia vanhempiani niin paljon enemmän, että tavallaan semmoisia suoranaisia varjoja nyt mä en osaa nimetä. Mutta jos mä nyt asetun ikään kuin siihen mun lapsen ajattelumaailmaan, niin toki avioliittotyö vei paljon aikaa. Se oli yksi sellainen asia, mutta me lapset oltiin aina mukana tapahtumissa, eli kierrettiin ympäri Suomea. Se oli osa meidän. Ja ehkä sellainen, jos ajattelee 70-luvulla ja 80-luvulla lapsena olemista, niin silloin avioliitto oli hyvin erilaisessa asemassa ja se oli instituutio, jonka ajateltiin kuolevan. Eli sen takia minä lapsena jouduin hyvin usein aikuisille vastaamaan kysymyksiin, että no mitä nyt tuommoista avioliittotyötä kannattaa tehdä, että eihän tuossa ole mitään järkeä niin kuin tuommoista instituutiota enää pitää hengissä, kun se muut asiat on korvaamassa sitä. Ja ne oli ehkä sellaisia ideologisia kysymyksiä, joihin mun lapsena oli hyvin hankala vastata ja koin aina semmoista vähän alamittaisuutta, että en mä tuommoista osaa. Tai sitten ajatus siitä, että meidän perhe-elämän täytyy olla täydellistä, koska teemme tällaista työtä ja siitä mulle on hyvin selkeäksi muotoutunut se, että kukaan meistä ei ole täydellinen eikä me tulla sellaisiksi ja jokainen omine rosoinemme palvellaan sillä paikalla, mikä meillä on nyt. Minä sitten omalla paikallani omine puutteineni.
No miten sä ajattelisit, kun sulla on 3 lasta, että tuntuuko susta, että sulla on ikään kuin paremmat eväät ymmärtää sitä heidän tilannettaan, kun heilläkin on ehkä se kokemus, että tämä työ vie paljon vanhempien aikaa ja kesät menee leireille ja näin, niin onko siitä omasta kokemuksesta ollut hyötyä sulle äitinä?
Varmasti on ollut. Varmasti on ollut jonkinlaista hyötyä, mutta mä ajattelen, että pioneerivaihe on hyvin erilainen avioliittotyössä, eli käytännössä mun vanhemmat, heillä oli molemmilla omat päivätyöt ja avioliittotyö oli harrastus, eli se vei ilta- ja sitten kesäloma-aikaa. Minä taas olen sellaisessa asemassa, että tämä on mun työ, eli mä en tee mitään muuta työtä ja mä ajattelen, että sen takia se on helpottanut sitä rajausta. Ja onnellista on se, että kaikki lapset tykkäävät olla avioliittotapahtumissa ja tykkäävät olla hoitamassa muiden lapsia ja sitten musiikissa ja erilaisissa rooleissa, että se on vähän niin kuin sellainen meidän koko perheen harrastus, jossa mä hyvin herkällä korvalla pyrin kuuntelemaan, että mitä lapset tahtoo. Ja tähän saakka he ovat tahtoneet olla mukana ja se on ollut mun mielestä kiva. Ja nyt he alkaa olla niin isojakin osin, että sitten ei ole välttämättä pakko, että kaikki kulkee joka paikkaan, mutta tähän asti ollaan kuljettu.
Tuleeko sulle muuten mieleen joku aivan erityinen leirimuisto, mikä on jäänyt mieleen, hyvässä tai pahassa?
Sellainen tärkeä leirimuisto, jos näin nopsasti saan muistella, oli se, että kun mä itse 10-15-vuotiaana hoidin muiden lapsia, niin se vanhempien huomioiminen, se, että kun he kirjoitti kauniita kirjeitä, kortteja, he antoi suklaa, patukoita, silloin ei annettu mitään rahaa vastineeksi eikä mitään tällaista palkkaa ollut, vaan se oli ainoastaan se kortti ja joku pieni muistaminen. Niin ne oli mulle niin tärkeitä, että mä säilöin ne päiväkirjan väliin ja ne on yhä mulla vielä tallella niiltä perheiltä, keiden lapsia silloin hoidin. Ja ne oli hyvin kannustavia viestejä ja niihin oli laitettu niin kuin semmosia sanoja, jotka kannatteli mua silloin nuoruudessa pitkään, että se on ehkä sellainen kaunein muisto sieltä leiriltä.
No sitten vielä tuosta noin vanhemmiltasi saamastasi perinnöstä avioliiton hoitoa ajatellen, niin mitä sä olet oppinut äidiltäsi?
Sinnikkyyttä. Äitini on hyvin sinnikäs ihminen, hyvin luova. Hän aina etsii yhä uudestaan ja uudestaan luovia ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin. Hän ei tyydy siihen, että ainoa, että näin on tehty aina, näin tullaan aina tekemään. Hän ei ole yhtään sellainen kaavoihin kangistuva tyyppi, vaan hän ottaa aina uusia ideoita ja etsii niitä. Ja mä ajattelen, että se on itse asiassa aika, se on ihailtava kyky, koska mä jo nyt huomaan, että miten helppo olisi kangistua johonkin sellaiseen, että näinhän nyt aina on tehty. Ja mä ajattelen, että ei, äitini esimerkin innoittamana mä en suostu siihen, vaan aina mennään kohti uusia asioita. Ja nämä on ehkä sellaista sinnikkyys ja luovuus.
Entä isältäsi? Mitä olet häneltä oppinut?
No häneltä ehkä sitten taas johtamista. Mä ajattelen, että hänen johtamistapa ja ikään kuin tapa olla esillä, niin se on opettanut mulle paljon, että mä ajattelen, että niin kauan kuin minä jaksan muistaa, niin hän on aina ollut mikin takana jossain roolissa. Ja mä ajattelen, että hän on ollut hyvin esikuvallinen siinä ja nyt se on ikään kuin oma roolini eri tapahtumissa.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minun nimeni on Sari Savela ja tänään vieraanani elämänkouluohjelmassa on Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja Hanna Ranssi-Matikainen. Olemme keskustelleet siitä, kuinka mistä aineksista syntyy kestävä parisuhde ja vähän Hannan omista taustoistakin. Hanna, miten sä näet, että millaisia trendejä on parisuhteessa tänä päivänä?
No mä ajattelen, että mikä on ilahduttavaa ja mikä on tosi hienoa on se, että suhteen hoitamisesta puhutaan enemmän kuin koskaan. Mä ajattelen, että jos katsoo iltapäivälehtiä tai jos katsoo sanomalehtiä, säännöllisesti niissä on semmoisia mun mielestä hyvin keskeisiä ja oikeita aiheita siihen, että näin voit hoitaa sitä suhdetta paremmin. Eli jollain tavalla mun mielestä halutaan reagoida siihen, että meillä on avioeroisuus asettunut tietylle tasolle, joka ei ole noussut eikä laskenut vuoden 1996 jälkeen. Mutta sitten voidaan ajatella, että koska erot on varhaistunut, että jos mitään ei tehdä, niin sitten voidaan olla erilaisessa tilanteessa. Eli pitkäkestoisia suhteita on sitten vähemmän niitä, jotka on elinikäisiä suhteita, joissa jaetaan niin kuin matkaa tämän verran.
No miten sitten puhutaan paljon myös sitoutumattomuudesta ja tämmöinenkin käsite on lanseerattu kuin kevyt suhde. Miten sä ajattelet näistä? Sitoutumattomuus, onko se ongelma ja onko se niin kuin lisääntynyt tässä meidän ajassa verrattuna vaikka 20 vuotta sitten?
Kyllä mä ajattelen ainakin, kun puhun eri järjestöjen edustajien kanssa, ketkä tekee perheiden kanssa töitä ja usein nimenomaan kriisiperheiden kanssa, niin siellä on havaittu se, että kun tiedetään niin hyvin, että tämä suhde ei välttämättä kestä. Eli lähtökohtaisesti voidaan olla itse eroperheistä tai että on ikään kuin kipeänä se avioero jossain lähipiirissä, niin ei uskalleta samalla tavalla sitoutua, että mä olen tässä koko loppuelämäni ajan. Eli nähdään, että se sitoutuminen on ohentunut. Ja mikä se käytännön sitten, millä tavalla se käytännön elämässä näkyy, on se, että pikkulapsiperheissä on huolestuttavan paljon eroja. Eli siinä vaiheessa, kun perhe tarttisi kaiken mahdollisen tuen kahden vanhemman läsnäolon siellä, niin silloin hyvin nopeasti jompikumpi vanhemmista saattaakin lähteä sieltä perheestä. Eli siihen kaivattaisiin tukea ja siihen niin kuin toivotaan sitä, että mitkä olisi ne keinot, millä voitaisiin pidentää sitä suhdetta niin, että lapset saisi mahdollisimman turvallisen kasvualustan.
Ajatteletko, että jos se avioero pystytään välttämään silloin, kun lapset on pieniä, mutta se toteutuu sitten, kun lapset on vaikka teiniässä, niin sekin on parempi kuin että se ero olisi tullut silloin aiemmin, että se yhdessäolon vuodet niin kun on kuitenkin hyödyttänyt sitä perhettä?
Kyllä mä ehkä näin olisin taipuvainen ajattelemaan, vaikka mä ajattelen, että ero on kipeä. Sattuu se mihin hetkeen tahansa, että on se siellä pikkulapsivaiheessa tai on se teinien vanhemmuusvaiheessa, on se milloin tahansa, niin joku sellainen unelma, joka perheellä on, kun he lähtee rakentamaan suhdetta, niin menee rikki siinä avioerossa. Mutta mä ajattelen, että pienelle lapselle ehkä se, että ne omat vanhemmat on pidempään siinä hänen kasvuaan seuraamassa niiden pikkulapsivuosia, jotka on koko loppuelämän kannalta kuitenkin niitä kriittisiä, tärkeitä vuosia, niin kyllä mä ajattelen, että siitä on hyötyä, että tuki kannattaisi kohdentaa sinne pienten lasten vanhemmille.
No puhutaan sitten vähän tästä Parempi avioliitto ry:stä. Miten sä näet yhdistyksen tulevaisuuden?
No toiveikkaana tietenkin näen sitä, että se työ, mitä tehdään, mä näen, että sille on tässä ajassa tilaus, että tapahtumiahan me järjestetään, viikonlopputapahtumia ja sitten vertaistukipareja järjestetään eri puolille Suomea. Ja ajattelen, että se on semmoista avioliittoperuskoulutusta, jossa saadaan sitten yhdessä keskustellen, luentoja kuunnellen, aineksia siihen, miten sitä suhdetta voidaan hoitaa. Ja sitten mä ajattelen, että kun ihminen saa kiinni jonkun sellaisen perusasian, että tämänhän mä hoidan mun arjessani kuntoon, niin se kantaa sitten useiden vuosien päähän. Ja sellaista palautetta myös tulee, että se leiri ja se leiri oli käännekohta meidän elämässä ja sen jälkeen me muutettiin nämä ja nämä asiat ja ne on kantanut tähän päivään saakka.
Kuinka monta avioparia tai pariskuntaa on niin kuin tämän työn piirissä keskimäärin vuosittain?
No ihmisiä on 3500, joista sitten osa on lapsia, osa on mies- ja naistyöhön osallistuvia, mutta noin 1200 paria kulkee vuosittain sitten eri tapahtumien läpi.
Se on aika paljon. Mites vapaaehtoisia? Tämä kysyy tosi paljon vapaaehtoisia tämä työ, niin kuinka paljon vapaaehtoisia on työssä mukana?
Vuosittain tarvitaan noin 900 vapaaehtoista, että saadaan tapahtumat järjestettyä.
Siinä on aikamoinen organisointi. Joitakin vuosia sitten Parempi avioliitto ry itsenäistyi HNMKY:n työstä. Miksi koettiin tarvetta niin kuin lähteä omille teille?
No se peruslähtökohta oli se, että Helsingin NMKY on Helsingissä oleva yhdistys ja sitten he ikään kuin kaikki sellaiset hankkeet, mitkä oli valtakunnallisia hankkeita, jotka kohdentui jonnekin muualle kuin Helsinkiin, niin sellaiset asiat meni joko NMKY-liittoon tai sitten tuli itsenäisiksi toimijoiksi ja sitten Parempi avioliitto ry muodostettiin siinä vaiheessa itsenäiseksi valtakunnalliseksi toimijaksi. Ja sitten solmittiin yhteistyösopimukset uudestaan eri tahojen kanssa.
Mitkä ovat tärkeimmät arvot Parempi avioliitto ry:n avioliittotyössä?
No ehkä se koko lähtökohta on perheen hyvinvointi, eli paremman avioliiton perheleirit ja ajatus siitä, että aina voi tehdä suhteesta, hyvästä suhteesta paremman. Tai sitten voi kriisisuhteesta voi saada myös hyvin toimivan ja hyvinvointia lisäävän suhteen. Että koko toimintaa ohjaava periaate on se, että hoidetaan vanhempien välistä suhdetta tai puolisoiden välistä suhdetta ja se säteilee hyvinvointia paljon paljon laajemmalle kuin vaan ihan siihen lähelle.
No nyt mä annan sulle hetken tilaisuuden vähän unelmoida ja maalailla tulevaisuutta. Missä sä näet tai toivot, että Parempi avioliitto ry olisi 10 vuoden päästä? Millaista työ olisi silloin?
No mä ajattelen, että sellaista vähittäistä laajentumista eri tavoin, eli työtä on pyritty laajentamaan koko ajan niin, että tulee eri ryhmille suunnattuja tapahtumia niin, että senioriväestö otetaan huomioon, pikkulapsiperhevaihetta elävät perheet otetaan huomioon, kriisissä olevat perheet otetaan huomioon. Tällä hetkellä se tapahtuma järjestäminen on niin, että 25 tapahtumaa vuodessa ja sitten noin 60 yhteistyötapahtumassa ollaan mukana. Ja tätä kasvua vähittäin. En uskalla ajatella sen radikaalimpia ajatuksia. Tapahtumien määrää lisätään, eli sitä kautta osallistuvien ihmisten määrä myös lisääntyy. Ja se avioliittoperuskoulutus tavoittaa useammat ihmiset.
No Parempi avioliitto ry:n avioliittotyö on myös perustaltaan kristillistä. Mikä merkitys sillä on?
No mä ajattelen, että se on hyvin tärkeä. Se kristillisyys on se perusta, mille se rakentuu. Ajatus siitä, että avioliitto ei ole vain kahden ihmisen lupausten varassa, vaan siellä on se Jumala, kolmas säie, jonka edessä se solmitaan se liitto ja hän on liiton takuumies. Hän on sitoutunut siihen, että minä autan teitä vaikeuksissa, autan hyvinä päivinä ja autan vaikeuksissa, eli ette ole yksin. Ja mun mielestä se tuo siihen olennaisen lisän niin, että me ei olla vain sen oman inhimillisen jaksamisen varassa. Ja sitten rukous on se tärkeä, eli silloin kun mun omat voimat loppuu kesken, on vielä joku, jolta pyytää apua, on taho, jonka puoleen kääntyä. Ja mä ajattelen, että rukous on sellainen turvallisuutta lisäävä tekijä, että ihminen jotenkin voi antautua jonkun itseään isomman kannateltavaksi. Ja sen varassa se työ lepää.
Hyvä. Tähän on hyvä lopetella. Kiitoksia Hanna vierailusta tässä Elämänkouluohjelmassa. Kuuntelit Elämänkouluohjelmaa, joka on Parempi avioliitto ry:n ja Kristityt yhdessä ry:n yhdessä tuottama ohjelma. Minun nimeni on Sari Savela.